Os macronutrientes son os nutrientes que o corpo necesita en grandes cantidades para obter enerxía e realizar as súas funcións vitais. Os tres tipos principais de macronutrientes son: carbohidratos son a principal fonte de enerxía. Exemplos: pan, arroz, pasta, cereais. Proteínas axudan a construir e reparar os músculos e outros tecidos. Exemplos: carne, peixe, ovos, legumes. Graxas son tamén unha fonte de enerxía que axudan a protexer os órganos. Exemplos: aceite de oliva, aguacate, froitos secos.